Her er NRK Nyheter, nå klokka 10. Det brenner i 2-3 bygninger i Lærdal. Politiet sier alle som oppholdt seg i byggene har kommet seg ut, men at det fare for at branden sprer seg videre. Branden startet i en butikk i en eldre trebygning som eies av Odd Helge Brugran.
Dette jo marerittet. Det jo dette vi har jobbet for at ikke skal skje. Vi har jo alle mulige foranstaltninger for at branden ikke skal skje på Lærdalsøret. Det gått ekstra lengde enn det jeg må for at det ikke skal være brandsikring. Vi har LED-lys i alle ledd. Det ikke strømuttak. Det ikke kontakt. Alt gjort for at dette ikke skal skje, og så skjer det. Jeg har ikke forklaring på hvorfor. Det alt for tidlig spillet. Husk på at dette jo nasjonal historie. Det 250 år gamle bygninger så tett i tett. Det gamle krambue, det gamle hansiatiske krambue. Så det finnes kun tre av i verden, og de står her på Lærdalsøret. Og det de som nå står i brann. Det enormt tragisk.
Ingen personer altså skadd, og brannmannskapene har klart fram til nå å begrense brannen til 2 bygninger. I Ukraina minst 5 døde og flere skadd i russiske angrep mot storbyen Kharkiv i natt. Flere bydeler ble angrepet med droner, raketter og glidebomber, og flere boligblokker begynte å brenne. Minst 40 eksplosjoner hørt i byen på 1,5 time, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Leiesoldatene i Wagner-gruppen trekker seg ut av det afrikanske landet Mali, det skriver den russisk støttede gruppen på Telegram. Wagner-gruppen har operert i Mali siden militærjuntaen tok makten i 2021. Både Malis hær og Wagner-gruppen har jevnlig blitt anklaget for overgrep mot sivile. Milliardæren Elon Musk sier det behov for et nytt politisk parti i USA. Han viser til en meningsmåling på X. Der svarte 80% av over 5,6 millioner spurte at det behov for et nytt parti. Partiet må representere alle som føler at de etablerte partiene ikke passer for dem og bør hete The America Party, mener Musk. Musk grunnlegger av Tesla og SpaceX og eier X-plattformen. Siden torsdag har han kranglet offentlig med president Donald Trump i sosiale medier. En person sendt til sykehus etter en kraftig kollisjon på E6 ved Lindeberg Lillestrøm tidlig i morges. En bil kjørte i høy hastighet inn i en annen bil.
Når politiet kommer på stedet, så får vi kontroll på mistenkte, og i den forbindelse så blir det gjort funn av en softgun. Mistenkte fremstod også som beruset. Fører av den andre bilen sjekket ut, betegnet som uskadd.
Sa operasjonsleder Atle Vestetorp i Øst politidistrikt. Så det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Rett før påska 1992 kommer en mann inn i en liten sparebank i Østfold. Han har finlandshette, mørke briller og en tom plastpose. Han truer de ansatte med ei avsagd hagle.
Hva sier du? Jeg skjuter hvis du ikke går ned.
Bankranet og flere brutale drap setter den vesle bygda Tistedal i søkelyset.
Ja, ta den der rom. Gi pengene og det jeg har.
Du hører på En morder løs i Tistedal av Ragnhild Bøhler og Magnus Nome. Den første av 3 deler.
Vi visste jo godt hvem den var. Det var jo en del av inventaret oppe i Tistedalen.
Søskenparet Åse og Oddvar Nordby pensjonister i slutten av 70-årene. De bor i barndomshjemmet sitt, en rødbrun sveitservilla med hagen full av epletrær, i den lille bygda Tistedal i Østfold.
Hun var litt sånn drøy, og så hadde hun alltid sånn kjolefolker på seg. Og broren, han var jo veldig tynn. Jeg synes han alltid gikk i grå dress.
Marit Li i 40-årene, og får med seg alt av bygdesnakk som går i dalen.
Skjedde det noe da, så fikk du jo fort grei på hva det var da. Ryktene gikk før alt annet.
Det snakkes om at det gjemt unna tusenvis av kroner I huset til søskenparet på høyden.
Gikk og rykter at de hadde mye penger. De var forsiktige, levde forsiktige og sparsomlige og jobba I et liv, så klart. Da blir det oppspart en del.
En fredag ettermiddag I 1991 søskenparet på vei til Tistedal sentrum.
Huset sto helt sånn tett I tett små gater og et sosialt sted.
De går over torget mot det store murhuset der Tistedal Sparebank ligger. Her hilser de på gamle kjente før Åse trekker en konvolutt opp av veska. Det en bunke med 63 000 kroner som har gått ut av omløp. Hun vil ikke sette dem inn på konto, men ha dem tilbake I kontanter. Søskenparet tar drosje tilbake til barndomshjemmet på høyden. I veska har Åse den tykke konvolutten med ferske sedler.
Nei, I Tistedal var det ikke noe redd for noe I vokste opp. Så det var trygt og godt.
Tistedal ligger ved vannet Femsjøen. Det en stolt industribygd. Noen av Norges første fabrikker ble etablert langs elva som renner herfra og ned til Halden. Her ble det sveisa, spunnet bomull og laget skisko.
Det spesielt med Tistedal. Det med røtter og sånn, altså, så det går aldri ut av blod.
De fleste kjenner hverandre, og samholdet I bygda sterkt. Når det var snakk om at de skulle dele postnummer med Halden, slo de tilbake på lokalpatriotisk vis.
3000 mennesker bor trygt I Tistedalens fang. Og 3000 mennesker protesterer mot nytt nummer og navn.
Så det var en kamp, men den vant jo. Så det heter jo forstått 1790 Tistedal da.
Noen dager etter at søskenparet Nordby drar hjem fra banken med over 60 000 I kontanter, kommer en barndomsvenn innom. Han har med varer fra apoteket til Åse og Oddvar, og banker på. På samme måte som han har gjort, helt siden de gikk sammen på barneskolen, et steinkast unna. Ingen åpner, men døra ulåst, og han hører lyden av en radio, så han går inn. Det rotete I huset, som om noen har lett etter noe I hastverk. Han vender seg inn mot kjøkkenet, Der ser han Åse Nordby. Hun ligger på det blå linoleumsgulvet I en pøl av blod.
Da var jeg på jobb, ute og kjørte sivilpatrulje, og vi fikk jo da høre på radioen at det hadde skjedd et mulig drap, og det var mye blod.
Politibetjent Roger Johannesen og den lokale teknikeren Hans Nossen rykker ut.
En kollega av meg som var på stedet der før meg, han meldte tilbake fra det og sa at det ser stygt ut. Og når en litt senere kom til stedet og sånt, så var det jo virkelig det da.
Ingen har blitt drept I bygda på over 60 år. For mange av betjentene dette deres første drapsak.
Man jo ikke veldig dreven I drapsaker, takk og lov.
Jeg har ikke vært med på noe etterforsking på drapsaker før, hvertfall. Det hadde jeg ikke.
Politiet leter etter Åses bror, Oddvar. Men det først når politihunden Janko på plass at de finner han.
Han ble jo da funnet I hagen, I nærheten av noen vedstabler og et sånn blekksku som var lagt over.
Det fuktige gresset bøyd I slepespor gjennom hagen til der Oddvar gjemt under bølgeblikkplater. Tistedal åsted for et dobbeltdrap.
Tettstedet Tistedal utenfor Halden brått vekket opp I går
da søskenparet Åse og Oddvar Nordby ble funnet på denne eiendommen, drept av flere knivstikk I barndomshjemmet sitt. Inne I huset det ingen tegn til kamp. De to drepte, som hadde sviktende helse, hadde ingen sjanse.
Jeg synes jo det var helt forferdelig at noe sånt hadde skjedd. Det var liksom, ble liksom nesten litt sånn uvirkelig, og særlig jeg som da var nyutdannet og plutselig fikk direkte informasjon om dette her også. Så jeg synes det var skummelt.
Den ferske politibetjenten Mona Bergseth ny I bygda, og hun får et brått møte med både politiyrket og derlingene.
Jeg tok veldig mye sånn avhør om folk som hadde sett ting, opplevd ting, kjørt forbi. Men det sånne mindre avhør, sånn mengde avhør som måtte tas for å sjekke ut ting.
Hun og den mer erfarne kollegaen Roger Johannesen går også dør til dør og snakker med naboene til søskenparet.
Så når vi kom og knakket på døra, så visste jo folk hvorfor vi kom. De var jo veldig sjokkerte over at dette kunne skje oppe I et sånn stille og rolig område. Og når man plutselig får et melding om et dobbeltdrap, så snur jo det opp ned på både politiet og ikke minst de som bor der oppe.
Nei, det var helt utrolig, altså. Jeg tror det var eventyr. Jeg opprørte jo hele Tisteren. Jeg var I sjokk, egentlig.
Gjennom avhørene får politibetjent Mona Bergseth høre ryktene som gikk om søskenparet.
Det vi hørte var vel at de var et rolig søskenpar som ikke gjorde noe store nummer ut av seg, og det ble vel også kjent at de skulle være godt bemidlet, at de skulle ha penger.
På jakt etter penger og verdisaker har gjerningsmannen eller mennene romstert I huset. En av de to drepte var I banken sist helg.
Når Hans Nossen og de andre kriminalteknikerne gjennomsøker huset, finner de at ryktene I dalen stemmer.
Første etasjen bare vel preget at det var rotet I skuffer og at det var sett etter ting.
Gjerningsmannen må ha hatt det travelt. For skjult I blikkbokser og norgesglass finner politiet kontanter. I stua står en statue av en hund. I den det gjemt nesten 5,500 kroner. Ingen vet hvor mye penger som vært I huset. Men konvolutten med pengene Åse vekslet inn I banken, 63,000 kroner, borte.
Hvem kan ha sett at de vekslet inn? Hvem det som kan ha vært på jakt etter disse pengene?
De må jo ha følt seg invadert av mediefolk.
Kåre Hunstad junior krimjournalist I Dagblad.
Vi var sikkert både 20 og 30 journalister og fotografer, altså, som tråkket rundt I denne charmerende lille bygda. Litt sånn cowboyland, mye kule folk. Men litt sånn normalt dødt og stille og trygt, da.
Dobbeltdrap førstesidestoff. Og tabloidavisene I Akersgata har inntatt bygda med fullt mannskap.
Altså konkurransen mellom Dagblad og VG var jo enorm.
En etter en flytter journalistene inn på det vanligvis så stille og intime Grand Hotel I Halden.
Det var en 3-4 stykker I VG, og så var det en 3-4 stykker I Dagblad. Det var liksom gutteklubben da, som var på tur. Men til frokost neste morgen, da var det krig.
Ikke bare hotellet noen 100 meter fra politikammeret, men hotellbarn en viktig slagmark for aviskonkurrentene.
Da disse spesielt Kripos-folka, de bodde jo på samme hotellet. Noen av dem gikk rett og la seg, andre hadde kanskje lyst på én øl. Da var det om å gjøre å bruke den tida effektivt da. Men sånn får jeg to ord med deg.
Med unntak av et og annet besøk fra Halden Arbeiderblad, de ikke vant til stort medieoppbud I dalen.
Så det var en stor omveltning for de som bodde der. Og også for oss som jobbet I Halden. Det var ikke alle som syntes dette her var like begeistret for det. Særlig de som bodde der oppe. De hadde vi mest selvsagt ønsket å fortsette sitt stille og roligere liv som de hadde gjort før.
Gjennom media retter hele Norge blikket mot Tistedal. Men lokalpatriotismen får seg et skudd for baugen.
Tistedal sentrum, et veikryss utenfor Halden.
Tre uker etter dobbeltdrapet strømmer slektinger, naboer og gamle fabrikkollegaer til Asak kirke, like ved Femsjøen. Selv om søskenparet hadde få nære venner og slektinger, fylles benkeradene opp av tistedøler som kommet for å ta et siste farvel. I jakten på morderen leter politiet etter spor i og utenfor huset til søskenparet. Hans Nossen og de andre kriminalteknikerne børster frem flere fingeravtrykk. Et av dem fanger etterforskernes oppmerksomhet.
Det var et som spesielt skilte seg ut som klart og fint.
Fingeravtrykket avsatt i fett ved en døråpning i stua.
På toppen av et skap ved den døråpningen, der var et skrin som var åpnet.
Etterforskerne tenker døra kan være et naturlig sted å holde seg hvis man lener seg bort til skrinet. Men det også noe annet ved dette fingeravtrykket som gjør det interessant.
Dette her var faktisk glassklart, og det oppfattes som et veldig avgjørende spor. Det så veldig friskt og fint ut.
Derfor mener teknikerne at fingeravtrykket må ha kommet dit for kort tid siden. Når politiet sammenligner fingeravtrykket med alle de har samlet inn under etterforskningen, får de et treff. Det tilhører en av søskenparets få slektinger.
Vi planla da en pågripelse av denne slektningen i Oslo.
Etter at pågripelsen planlagt, blir det feiret på Grand Hotel. Og kanskje feirer de litt for tidlig.
Det var ikke uvanlig at vi satt sammen med disse etterforskerne på kvelden, liksom.
Vi kjørte ganske mange og mange biler fra Halden med Kripos i spissen.
Det grytidlig morgen når politibetjent Roger Johannessen og de andre etterforskerne på vei til Oslo.
Vi stoppet på en bensinstasjon for å få oss noe mat. Og da ser vi overskrift i Dagbladet, var det vel?
På avisstativene dagens aviser akkurat lagt frem. På forsiden av Dagbladet står det i fete bokstaver.
Haldendrapene mot oppklaring. Nær venn av søskenparet siktet.
Dette var en lekkasje som hadde kommet ut, og vi ble jo temmelig sjokkert.
Søskenparet hadde få nære venner, og nesten ingen familie. Politiet redd slektningen skal lukte lunta før de rekker å pågripe han.
Han vil jo fort skjønne at det den personen vi ute etter, og vi ønsker jo å ha det som et overraskelsesmoment og være tidlig ute før han leste om det, og også med tanke på bevissikring.
Politiet kaster seg inn i bilen og setter klampen i bånd mot Oslo.
Heldig for oss at de ikke hadde sett det og holdt på sist uke, men pågripelsen den skjedde helt udramatisk.
Slektningen forklarer at han ikke har vært hos søskenparet siden han hjalp dem med å plukke epler i hagen for over et år siden. Det stemmer ikke overens med politiets vurdering av fingeravtrykket.
Ved at vi tar utgangspunktet i at dette ikke var gammelt. Og da stemte ikke forklaringen, og det endte jo med at han da ble siktet i saken.
Politiet håper nå at saken går mot en oppklaring. Pågripelsen av den mulige drapsmannen blir slått stort opp i media.
Her på politikammeret i Halden foregår avhøret av en mann i midten av 30-årene som politiet mener stod bak dobbeltdrapet på det eldre søskenparet. I går og i hele dag har han sett i harde avhør. Han nå siktet for overlagt drap.
Politiet presser slektningen hardt over helgen. Det mer enn en måned siden drapene. Og han husker ikke hva han gjorde dagen søskenparet ble funnet drept. Men så, på søndagen, får politiet obduksjonsrapporten. Den viser at søskenparet ble drept en dag tidligere enn politiet først trodde. Denne dagen husker slektningen i detalj. Det var nemlig bursdagen hans. Kvitteringer og overvåkningsbilder gir han vanntett alibi.
Det det klart at det jo et steg tilbake ved at vi trodde vi kunne ha gjerningsmann på grunn av fingeravtrykket, men...
Slektningen ber senere om oppreisning for den feilaktige siktelsen. Han får støtte fra amerikanske FBI. Ifølge dem finnes det ikke noen vitenskap for å bestemme hvor gammelt et fingeravtrykk
Det klart det blir tyngre og tyngre hvor lenger en sånn sak går og vi ikke får en oppklaring.
Roger Johannesen og de andre i Halden politiet jobber i motbakke. De undersøker hundrevis av tips og finkjemmer 20 000 kubikkmeter med tistedølende søppel på leting etter drapsvåpene.
Det var et temmelig håpløst prosjekt å begynne å lete gjennom søppel på så store områder og så mye søppel som var kastet på ett sted.
Gjennom måneder med søppelleting finner politiet flere skjulte hemmeligheter. Det oppklarer mange småsaker i politidistriktet, men drapsvåpne finner de aldri. Politiets eneste spor at gjerningsmannen sannsynligvis var ute etter penger. Det har Marit Li og de andre tistedølene også fått med seg. Nå hun bekymret for onkeren sin, pensjonist og jeger Per Rød. Han bor alene, og det går rykter om at han har penger liggende hjemme. De ber ham være forsiktig.
For du går jo at du har mye penger og greier, så neste gang kanskje deg. Det ikke farlig, sånn, for jeg har børsa under senga, sa han da. Følte seg ikke trygg også. Jeg gjorde den ikke.
Marit og familien bodde i annen etasje i huset da hun var barn, og var mye nede hos onkeren.
Husker når vi hadde selskaper og jul og... konfirmasjoner og sånn, så alle satt og hørte på Per og han fortelte historier. Så jeg hadde hørt dem mange ganger, men jeg var like moro hver gang. Det var en artig skrua, altså.
Per bor i et spist brunt hus med korngule vindueskarmer og en stor villhage med ripsbusker og uthus.
Og huset hette Østhellingen, så det var sånn formiddagssol. Og så så vi ned på Femsjøen. Veldig fin utsikt der, da. Han var jo en veldig leken og snill onkel. Han hadde jo ingen barn selv, så han var veldig glad i barn. Og så drev han jo med jakt og fiske, og hadde alltid sånn arehunder, som jeg ble veldig glad i da.
Per har rundet 70, pensjonert seg, og bor nå alene i generasjonsboligen. Når han ikke på jakt, tilbringer onkeren helst tid i eget selskap.
Og da lå han alltid på divan der inne og hørte på nyhetene, husker jeg, og veldig opptatt av nyhetene.
På nyåret 1992 står etterforskningen i stampe. Kripos trekker seg ut, og media reiser fra bygda.
Alle låste dører og var redde. For de fikk jo ikke tak i morderen.
Tistedølene må leve med uvissheten. Enn så lenge. En vårdag i 1992, et halvt år etter drapet på søskenparet Nordby, haster en mann mellom hyllene i lokalbutikken på Glenne, like utenfor Halden. Han butikksjef og heter Carl Johan Hagevik. Men de fleste kjenner ham ved et helt annet navn.
Sandalexpressen. Og det var jo så at pappa var på fleng og fart.
Tove Hagevik datteren til Carl.
Det var fart rundt han hele tiden. Så om du kom til butikken og ville prate med han, så fikk du springe etter. For han stod aldri still, og han hadde alltid på seg sandaler når han jobbet. Så han ble kalt for Sandalexpress.
Det siste åpningsdag før påskeferien, og ekstra travelt i butikken, som ligger vegg i vegg med den lokale sparebanken.
Og så kommer det en kund inn, springer han i sin og sa at han må ringe til politiet.
Kunden forteller at det foregår et bankran i nabolokalet.
Og pappa ringte polisen og sa fra at det var bankran. Men han hadde ikke sett selv at det var bankran. Så han ble bedt av polisen å gå og se om det virkelig var et bankran. For innan han hadde sett det selv, så kunne de ikke ta anmeldelsen.
Carl løper ut og titter inn gjennom de store vinduene i banken. Der ser han en mann med finlandshette, true de bankansatte med en avsagt hagle.
Her er pengene. Sett på, ja.
Han ser kundene ligge på gulvet med hendene over hodet. En av dem forsøker å roe ned situasjonen.
Jeg tar det der, og gir pengene og det jeg har.
Hva?
Jeg blokk. Jeg skulle ha penger.
Hva er det du virker?
Så ligg stille der, vi tar det bare med ro i den døren du har.
Carl iler tilbake i butikken for å fortelle politiet hva han har sett. Denne gangen tar de han på alvor.
Jo, vi får melding om at det er et bankran i Sparebanken på Glenne. En person som skal true til seg penger. Og vi rykker jo ut med full styrke fra politiet.
Samtidig som politibetjent Roger Johannesen kjører i all hast mot banken, forsøker raneren å true til seg bilen til en av de ansatte.
Den som skal du kjøre bilen. Kom nu.
Hun påstår at hun ikke har førekort.
Nei, jeg kan ikke kjøre bil, altså.
Men,
Raneren tror med å skyte henne om hun ikke blir med.
Hva sier du? Hvorfor står det ute? Jeg skal ut hvis du ikke kommer igjen. Du kjører bil. Kom igjen. Kom igjen, men ikke.
Den bankansatte later i steden som om hun ikke finner nøklene sine.
Men jeg husker ikke hvordan nøklene er. Men vi har jo ikke husket. Jeg blir ikke stresset, for jeg klarer ikke å huske det. Folk har vært
nøklene. Når alt annet feiler, lurer hun raneren til å tro at hun besvimer. Raneren løper ut av lokalet og stjeler en sykkel. Når politiet kommer til stedet med full utrykning, han borte med et ransutbytte på 82 000 kroner. I et skogsområde bak banken finner politiet hagla og finlandshetta. Raneren snakket svensk, og politiet mistenker at han kan ha flyktet over grensa. Men etterforskningen leder ingen vei, og etter en stund henlegges saken.
Det var jo den tiden hvor banken hadde penger, og ran og bankran var det noen av.
For Carl Johan Hagevik var denne hendelsen bare en morsom historie. Om den gangen politiet sendte han bort til en ransmann med hagle.
Han lo av det. Det var liksom bare en dum hendelse. Ved det tilfellet så var det jo det.
Få måneder etter bankranet skal Carl begynne å jobbe i Tistedalens eneste matbutikk, Kvikli. Ved siden av Kvikli bor onkelen til Marit, Per Rød. Jegeren med børsa under senga.
Jeg skulle på besøk Per for det at jeg skulle spørre om noe angående hytta som vi hadde sammen med han.
Det går mot høst og jaktsesong når Marit er på vei til onkelen sin.
Så drar jeg opp sånn på ettermiddagen da, og 60 eller sånn, og så ringer på døra, og jeg står der lenge, jeg hører ikke det kommer noen. Og så tenkte jeg, nei, han vel ikke hjemme da, så jeg synes det går veldig lang tid.
Marit synes hun ser noen titte ut gjennom en sprekk i persiennene.
Og så, når jeg skulle da kjøre da, så kommer de i døra. Går jo inn og setter oss ved kjøkkenbordet og prater her og... Men vi pratet ikke noe om at han var jakttatt av naboen da, på nedsiden.
Per har fortalt Marits ektemann, som også heter Per, om noen merkelige opplevelser.
Han ga faktisk uttrykk for noen ganger at han var overvåket av en person i nærheten der oppe. Per fortalte blant annet at han var observert vedkommende person i skogkanten rett syd for huset hans med kikkert.
Mannen Per mente spionerte på ham er hans nærmeste nabo.
Vi så veldig godt hvem han var. Han var nok en veldig tøff type, og at han hadde ikke noen særlige kamerater. Han var en sånn enstøing på en måte. Kanskje derfor han fant på så mye rart også.
Per hadde kjent naboen hele livet, men i det siste var det noe som skurra.
Det virket som han var veldig redd, tok så lang tid før han åpna. Jeg tror ikke han satte det i forbindelse med det drapet på Nordby-søskene. Det tror jeg ikke.
Tre uker etter at Marit er på besøk her, ringes familien av noen i nabolaget til Per Rød. De er bekymret. De har ikke sett ham på en uke, og han har ikke tatt inn posten. Faren til Marit drar bortom for å sjekke at alt i orden med Per. Når han går inn i huset, møtes han av en kraftig, rotten lukt. Han følger lukta inn på kjøkkenet. I vasken ligger en gammel lever til tining. En påbegynt middag. På en korktavle over kjøkkenbordet henger et bilde av et ekorn og en hjort. Og ved siden av en kalender med avrivbare datoer. Den ikke rørt på 5 dager. Per Rød sporløst forsvunnet.
Han hadde jo børsa under senga. Han var redd. Etter at han begynte å spionere på han, følte seg ikke trygg også. Det gjorde han ikke.
Du har hørt den første av 3 deler av En morder løs i Tistedal, produsert av Teddy for NRK. Dokumentaren laget av Ragnhild Bøhler, produsent Magnus Nome, lyddesigner Olav Haraldsen Roen. Produsent i NRK Kaja Frøysa. Prosjektleder Kjetil Saugestad og redaksjonssjef Ragna Nordenborg. Viktige kilder har vært politiets etterforskningsmateriale og boka Drapene i Tistedal, av Kåre Hunstad junior og Harald Hove. Vil du sende oss en e-post, så bruk adressen helehistorien@nrk.no.
Du hører NRK P1+.
En jeger dro en gang av sted, og bu og pil det hadde han med. Men duen ante ikke hva som skulle skje, de fløy omkring mellom trærne. Hvor du?
Her jeg.
Synger du?
Det gjør jeg.
Heisan,
hoppsan,
aller aller a, de fløy omkring mellom trærne.
Alle duene,
heisan,
hoppsan,
aller aller a, de fløy omkring mellom trærne. Den første dua bommet han på, den andre ga ham en fjær så blå. Den tredje kunne han aldri nå, hun fløy omkring mellom trærne. Hvor du?
Her jeg.
Synger du?
Det gjør jeg.
Heisan,
hoppsan,
faller alle rad, de fløy omkring mellom trærne. Alle duene, heisan,
hoppsan,
faller alle rad, de fløy omkring mellom trærne. Den fjære hadde fløyet mange mil, hun satt på en grein og tok en hvil. Hun så ikke jegerens farlige pil som fløy omkring mellom trærne. Hvor du?
Her jeg.
Synger du?
Det gjør jeg.
Heisan,
hoppsan,
faller alle rad, de fløy omkring mellom trærne.
Alle duene,
heisan,
hoppsan,
faller alle rad, de fløy omkring mellom trærne. Den siste dua fløy sin vei, bak grønne blader gjemte hun seg. Og hvor hun nå, det vet ikke jeg, hun fløy omkring mellom trærne. Hvor du?
Her jeg.
Synger du?
Det gjør jeg.
Heisan,
hoppsan,
faller alle rad, de fløy omkring mellom trærne. Alle duene, heisan,
hoppsan,
faller alle rad, de fløy omkring mellom trærne. Den ganske grei å si, la duene alltid få være fri og fly omkring mellom trærne. Hvor du?
Her er jeg.
Synger du?
Det gjør jeg.
Heisan,
hoppsan,
faller alle rad, de fløy omkring mellom trærne.
Alle duene,
alle duene. heisan, hoppsan, faller alle rad i fløy omkring mellom trærne.
Och mye større drag på jentene. ønske vi var født på andre siden og kunne kjøpt det siste modell av TV. På flisa stod en jente og ventet fra det svenske i mars av TV eller Amazon. Men vaskade hår och gråsnus och salige av ölhus för skinnjacker från morgon. Kärlighet och biler hör ej samman. Med landegränser inte skille går. För kärligheten har en oen gränser. Du betalar ingen toll för det du får. På Frisa stod det jenter och väntet fulle svensker i mars av PV eller Amazon. Med vaskade hår och grosnus och salige affölus för skinnjacker från mål och vin från Värmlands län.
Gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå. Jag söker då en lugnare nivå. Då går jag ner i min källare. Där lever jag sällare. För där är jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från att vi. Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet jag ganska säkert vad jag gör. Då går jag ner i min källare. Där lever jag sällare. För där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från att vi. Då går jag ner källare, där lever jag sällare. För där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från maskin. Då går jag ner i min källare. Där lever jag sällare. För där har jag kvar min gamla ångmaskin. Jag matar metatabletter i den, lyssnar och glömmer tiden. Tar ett glas vin i ångan från att vi.
NRK PN Plus.
kom rundt svingen i en farlig fart. Der er det Ray-Bans og Clark Gable-Bart. Ingen hjelm, bare en bowlerhatt. Han var en kritisk kulekatt. Hver en jente gikk totalt i spinn, og det sto jeg med akk-gitaren min. Han kom selvsagt på en Harley. Han het Kalle, men kalte seg Charlie. Det var dagen, jeg ble helt parkert. Ikke jeg var lenger imponert over sarte sårevise, spilt av en tenåring med kvise. Kall han Charlie, eller kall han Kalle. Han råsjarmerte absolutt alle. Ingen dame var ikke mo, ingen mann lot være å glo. Jeg hadde hatt min tid, vise bølger var forbi. Brillene mine var ikke lagt for en posør. Mor vant de på bazaar på Betel året før. Ray-Ban mann sa kule shades. Ironien var dødelig, jeg skulle ønske han fikk AIDS. Han spilte selv, satt i rockerband. Han digga Hendrix, ikke Donovan. Russe prinsesse ble også hans. Han dansa aldri, han spilte til dans. Det var dagen, jeg ble helt parkert. Ikke jeg var lenger imponert over sarte såreviser, spilt av en tenåring med kviser. Kall han Charlie, eller kall han Kalle. Han råsjarmerte absolutt alle. Ingen dame var ikke mun, ingen mann lot være blod. Jeg hadde hatt min tid, vise bølger var forbi. Kalle fikk damer og unger i fleng. Jeg ble stjerna i en bedusgjeng. Deiligte følelser og store ord. Kalle dro damer og jeg drev ko. Jeg gifta meg tidlig med husen var igjen. Og skal vise hvor motløse mislykka meg. Kalle ble voksen og roa seg ned. Kjører Volvo nå og går i vanlige klær. Panikken tok meg, jeg kjøpte Charlie sin Harley. Korn og ble lei og stakka med Charlie. Han levde hardt, fikk til slutten nok. Nå spiller han Donovan og er lei av rock. Jeg kuset rundt som en tafatt skjell på en blank polert Harley med Ray-Bans og hjelm. Det var dagen jeg ble helt parkert. Ikke jeg var lenger imponert over sarte såreviser, spilt av en tenåring med kviser. Kall han Charlie, eller kall han Kalle. Han råsjarmerte absolutt alle. Ingen dame var ikke mo, ingen mann lot være å glo. Jeg hadde hatt min tid, vise bølger var forbi. Vise bølger var forbi.
NRK PN+.
Every honeybee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. By flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. Seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. jealousy when they see you out with me.
nyheter. Nå klokka 11. Brannmannskapene begynner å få kontroll på branden I de to trehusene I Lærdal sentrum. Branden I et av husene slukket, mens det fortsatt jobbes med slukking I det andre huset. Ordfører I Lærdal, Audun Mo, fryktet det verste, men nå lettet.
Tilbakemeldingen nå fra brannmannskapet at de har kontroll. Mindre røyk, og vi har god kapasitet på brannmannskapet.
Hva kan du si om disse husene som det brenner I, og området og husene rundt?
Ja, dette jo et unikt område I Lærdal. Det verneverdikt, og det stort sett gamle hus alt sammen. Men det står tett I tett, så når det startet I et, så det fort at alt brenner. Så det var den absolutt verste plassen det kunne starte å brenne.
Reporter her, det var Sondre Dahlaker. Brannen startet altså et eldre trebygg som eies av Odd Helge Brugran. Han svært lei seg for det som har skjedd, men glad for at ingen ble skadd.
Det bodde 5-6 personer I den bygningen når brannen oppstod. De kom seg ut. Det gjort ekstra tiltak for at I tilfelle brann I sånne hus, så har jeg sett opp ekstra brannsikre vindøye, blant annet, så folk skal få komme seg ut I tide, og det fungerte heldigvis I dag. De kunne ikke se noen eld når de gikk ut, men det vakna røyken og alarm, og fikk seg heldigvis huset. Det 5-6 personer som redda her, og det aller viktigste.
En internasjonal aksjon mot overgrepsmateriale har ført til at 20 personer I 12 land pågrepet. Pågripelsene har skjedd I Nord- og Sør-Amerika og Europa, opplyser Interpol. Operasjonen som ble ledet av spansk politi startet I fjor høst, da infiltrerte spansk politi grupper på nettet som ble brukt for å spre overgrepsmateriale. Minst 5 personer drept og flere skadd I russiske angrep mot Kharkiv I natt. Ifølge byens ordfører dette det kraftigste angrepet mot den ukrainske byen siden krigen startet. Flere bydeler ble angrepet med droner, raketter og glidebomber, og flere boligblokker begynte å brenne. Angrepene kommer etter at 6 personer ble drept I angrep mot hovedstaden Kyiv natt til I går. Milliardæren Elon Musk sier det behov for et nytt politisk parti I USA. Han viser til en meningsmåling på X, der svarte 80% av over 5,6 millioner spurte at det behov for et nytt parti. Partiet må representere alle som føler at de etablerte partiene ikke passer for dem, og bør hette The America Party, mener Musk. Musk grunnlegger av Tesla og SpaceX, og eier X-plattformen. Siden torsdag så har han kranglet offentlig med president Donald Trump I sosiale medier. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
NRK P1+.
Sunshine, blue skies, please go away. A girl found another and gone away. With her went my future, my life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. Listen, I gotta cry, 'cause crying is the pain, oh yeah. Even this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. No pain, my eyes search the skies, desperate need for rain, cause raindrops behind my teardrop, and no one will ever know that I'm crying, crying when I go outside. To the world outside my tears, I refuse to explain. Oh, I wish it would rain.
Det Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
I Wish It Would Rain er en sang som svært mange artister har tolket, blant annet Rod Stewart, den gang han var vokalist med The Faces. Men dette var originalen med The Temptations, og den kom på markedet i februar 1968. Og med den så ønsker Bård Osse velkommen til en ny utgave av Ren 60, der det i denne første timen skal handle om plater som var aktuelle i februar 1968. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Ukens LP er den første LP'en til gruppen Steppenwolf. Den kommer jeg til litt senere, for først så har jeg litt flere soul-plater klar. Du skal få høre både Rufus Thomas og en kar ved navn Howard Tate, men først til The Impressions, en annen vokalgruppe som var veldig populær på tampen av 60-tallet, anledet av en kar ved navn Curtis Mayfield. Og denne sangen har titelen We're a Winner, og for å virkelig sette stemningen så har man lagt til litt publikum. Stemning på denne innspillingen med The Impressions. Sangen heter We're a Winner. Og da skal vi til Rufus Thomas, en av de virkelig store innen soulmusikk. I tillegg så hadde han glimt i øyet, humoristiske tekster. Det er Rufus Thomas som har laget blant annet Walking the Dog, og han hadde også flere sanger som handlet om det der, og ja, ikke akkurat gå tur med hunden, men gjerne danse som hunden. Datteren hans, Carla Thomas, tør være ganske så kjent, men vi hører altså da pappa Rufus